Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih ćemo poslušati najzanimljivije priče u vezi euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine, objavljenih u emisiji Na vratima Evrope. Krenimo redom. Da li se u Bosni i Hercegovini razmišlja o čistom vodiku kao izvoru energije? Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Vjekoslav Vuković.
Već se krenulo sa tim projektima kako u pripremama proizvodnje tekućeg vodika iz obnovljivih izvora energije. Puni smo dakle energije iz vjetra, vode, solarne energije, ali naravno i otpada iz kojeg se proizvodi biomasa, a zatim plin koji pravi tekući vodik.
Tržište online trgovine je neuređeno. Iz Prijedorskog udruženja za zaštitu potrošača Don Murisa Ramić.
Sve veći je broj naravno pritužbi potrošača koji ne mogu da ostvare svoje potrošačko pravo, jer zakon zaista prepoznaje samo ono što smo zakonski kupili u trgovini, mi imamo fiskalni račun, mi imamo dokaze o kupovini.
Goraždan i Sevda Ibro Aganović svoju 70. godišnjicu braka obilježavaju na dvije adrese, u Goraždu i Štokholmu. Mnogi će reći da je razumijevanje i međusobno poštovanje najvažnije za dug brak i sreću, ali Sevda navodi šta je na prvom mjestu.
Najvažnije je da imaš dosta para. Onda imaš sve. Imaš i poštovanje i sve imaš ako imaš pare. Ako ne imaš para, najviše je svađa za to.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Na početku ćemo o najvažnijem pitanju današnjice, o ekologiji. Da li se u Bosni i Hercegovini razmišlja o čistom vodiku kao izvoru energije? Naime, Evropska unija, čiji makar deklarativno Bosna i Hercegovina želi biti dio, je sebi zacrtala cilj da se do 2050. godine postigne klimatski neutralni energetski sistem, a upravo energija iz čistog vodika ključna na tom putu. Čini se da su i u ovom slučaju akademska zajednica i privrednici ispred vlasti u Bosni i Hercegovini, jer se već krenulo sa projektima i pripremama za prelazak na čisti vodik. Poslušajmo šta je o tome zabilježio Mirsad Behram.
Vodik, odnosno vodonik ili hidrogen, smatra se jednim od energenata budućnosti, upozoravaju stručnjaci, jer izgara bez štetnih gasova i relativno lako se dobija. Koliko je značajan, govori i podatak da je Evropska komisija još u julu 2020. godine predložila strategiju za vodik za klimatski neutralnu Evropu, kako bi ubrzala razvoj čistog, odnosno takozvanog zelenog ili obnovljivog vodika i tako osigurala njegovu osnovnu funkciju za postizanje klimatski neutralnog energetskog sistema do 2050. godine. Predsjednik Hrvatske udruge za razvoj i primjenu vodika, kao i predsjednik udruge West Balkans Clean Hydrogen Platform, Ivica Jakić, objašnjava da je vodik zapravo spremnik energije.
On se smatra u onom obliku da vi svu energiju iz obnovljivih izvora energije koju imate, sunca, vjetra, hidro ili termoelektrane, možete spremiti u vodik. I on je energent koji je spremljen kao skladišten i možete ga uskladištiti da li u spremnike, da li po zemlju ga možete staviti ili određene druge načine i koristiti kad vam treba.
A kako se koristi kada zatreba, Jakić govori.
Na način da ga pustite u proizvodnju, da on može ponovo proizvoditi električnu energiju, može direktno izgarati u industrijskim pogonima i na sveopći način doprinosi dekarbonizaciji. U biti to je jedini element kao gorivi element koji doprinosi dekarbonizaciji, jer njegovim gorenjem i njegovim izgaranjem samo se proizvodi električna energija i čista voda.
Na putu prema klimatski neutralnoj Europi i čišćoj planeti iz Europskog parlamenta su ranije saopćili kako je ključno preurediti cjelokupno snabdijevanje energijom i stvoriti potpuno integrirani energetski sistem. Prelazak na takozvanu zelenu ekonomiju Unije treba kombinirati sa pristupom čistoj, cjenovno pristupačnoj i sigurnoj energiji za firme i potrošače. A čista energija se namjerava dobiti upotrebom vodika. Iz Europske unije su ranije podsjetili i da se čisti vodik proizvodi elektrolizom vode upotrebom električne energije iz obnovljivih izvora, kao i da tokom proizvodnje vodika nema ispuštanja stakleničkih gasova. Govoreći na nedavnom skupu o vodiku u Mostaru, predsjednik Hrvatske udruge za razvoj i primjenu vodika, kao i predsjednik udruge West Balkans Clean Hydrogen Platform Ivica Jakić, ističe kako se razmišlja o uvođenju vodika kao sveprisutnog energenta i na prostorima Zapadnog Balkana.
Na ovaj način želimo proširiti naše aktivnosti osim Europske unije, gdje se bavimo aktivno sa takvim projektima, i na zemlje Zapadnog Balkana, koje smatramo koje mogu biti predvodnice u proizvodnji vodika, a i potrošnji vodika kao energenta na ovom području.
O vodiku kao energentu u Bosni i Hercegovini se već razmišlja, tvrdi Vjekoslav Vuković, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH.
Zahvaljujući vrijednim ljudima u Bosni i Hercegovini već se krenulo sa tim projektima kako u pripremama proizvodnje tekućeg vodika iz obnovljivih izvora energije. Slijedom toga Vanjsko-trgovinska komora prati i cirkularnu ekonomiju, prati također sve obnovljive izvore energije, odnosno posebno ove nove inovirane principe kada je u pitanju zelena energija.
Prema Vukovićevim riječima, Bosna i Hercegovina u stvari leži na takozvanoj zelenoj energiji, odnosno na obnovljivim izvorima energije.
Puni smo dakle energije iz vjetra, vode, solarne energije, ali naravno i otpada iz kojeg se proizvodi biomasa, a zatim plin koji pravi tekući vodik.
Sve su to izvori dakle za dobijanje tečnog vodika koji se, kako ističu stručnjaci, može koristiti kao gorivo za gorive ćelije ili direktno u kotlovima za dobijanje vodene pare, te pogonsko gorivo toplotnih motora. Često se vodik upoređuje sa baterijama za električne automobile. Predsjednik Hrvatske udruge za razvoj i primjenu vodika, kao i predsjednik udruge West Balkans Clean Hydrogen Platform Ivica Jakić, kaže kako te dvije tehnologije nisu u sukobu, jer se u oba slučaja električna energija koristi za pogon automobila. Jakić naglašava.
A s druge strane, sva teška vozila, radni strojevi, brodovi, željeznica bez vodika nemaju budućnost. Jer baterije vi ne možete napraviti da bi jedan kamion vozio 10 ili ne znam 500 km, taj baterija trebala biti teška 10-12 tona, onda kamion više nema svrhu kao prevoz robe i tereta.
Šta više, upotreba vodika u saobraćaju u Bosni i Hercegovini bi dovela do značajnih ušteda, ističe Vjekoslav Vuković iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Jedno teretno motorno vozilo u Bosni i Hercegovini opterećeno je sa 3.500 konvertibilnih maraka različitih davanja i nameta, barem da uštedimo na cijenama goriva, cijene transporta, prevoza i svega ostalog. Naravno, ne zaboravimo ekologiju i našu osviještenost u tom kontekstu, te da smanjimo svaku emisiju CO2 u Bosni i Hercegovini.
Međutim, postavlja se pitanje koliko je Bosna i Hercegovina daleko od aktivnog rada na uvođenju čistog vodika kao ključnog energenta. Vjekoslav Vuković iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine kaže, kao i obično, problem je sporog administrativnog prilagođavanja u Bosni i Hercegovini.
Očito danas da je akademska zajednica da su gospodarstvenici mnogo brži u inovacijama i primjenama tih inovacijskih tehnologija za razvoj svog vlastitog gospodarstva, biznisa, a naravno i društvene zajednice u cijelosti mnogo brži nego što je to država. Prema tome mi ovo moramo ubrzati, ove procese, prilagodbu i izvršiti na neki način, pod navodnicima, pritisak na tijela vlasti u Bosni i Hercegovini da počne primjenjivati ova pravila i donositi ove pravilnike kojima smanjujemo dekarbonizaciju i rješavamo pitanje obnovljivih izvora energije kao primarnih energenata u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Reforme za Evropu.
Sada ćemo onome što mnogi vole raditi, shoppingu. Online trgovina u BiH je neuređena. Potrošači se suočavaju sa lažnim oglašavanjem cijena prezentacijom modela, garantnim rokovima, povratom robe i slično. Kažu to predstavnice Udruženja potrošača iz Doboja i Prijedora. Njihov projekat pod nazivom Doprinos Udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u BiH u skladu sa pravilima Europske unije o e-trgovini finansira Europska unija u Bosni i Hercegovini. O tome je više saznao Arnes Grbešić.
Elektronskim poslovanjem u Bosni i Hercegovini samo preko društvene mreže Facebook ostvari se dnevni promet veći od 5 miliona maraka. Do takvog zaključka stigla su udruženja za zaštitu potrošača Don iz Prijedora i Toper iz Doboja, govori Murisa Ramić iz Prijedorskog udruženja.
Što je analiza pokazala, da smo na samo 100 stranica na Facebooku, imamo preko 1.800.000 pratilaca, neka je svaki 10. potencijalni kupac na neke od 10.000 stranica na Facebooku, imamo jednu cifru od 180.000 dnevno ljudi koji nešto su pazarili putem društvenih mreža, pa kad pomnožimo samo neku cifru od 30 maraka u prosjeku da su neki proizvodi zato što se prodaje od igle do lokomotive, to je nekih preko 5,5 miliona je samo danas profitiralo. Mi smo svjedoci da je sve veći broj brzih pošta koje su u našoj zemlji, sve više kombija vidimo različiti, znači jako puno posla ima vezano za ovu trgovinu.
Prema njenim riječima, iznos ostvarenog prometa putem elektronske trgovine sigurno je mnogo veći jer istraživanjem nisu obuhvaćene druge internet platforme kao ni TV prodaja.
I ovo je sve nešto što prolazi mimo onih redovnih tokova, mimo onog gdje smo platili barem 10% poreza od našoj države, ili da ne pričamo o PDV-u, da ne pričamo o maržama i svemu ostalom. Znači, ovo je jedna čista kalkulacija gdje je jako veliki protok novca putem samo, rekla sam, jedne društvene mreže, a vidite šta je tu nama sa Instagramom, šta je sa tom popularnom live prodajom koja ide svaki dan, šta je sa ovim web platformama i tako dalje. Ovdje je očigledno jedno vrlo neuređeno tržište. I te kako se trebaju policijski organi uključiti u ovu priču, i sve veći je broj naravno pritužbi potrošača koji ne mogu da ostvare svoje potrošačko pravo, jer zakon zaista prepoznaje samo ono što smo zakonski kupili u trgovini, gdje imamo fiskalni račun, gdje imamo dokaz o kupovini, gdje imamo adresu, gdje imamo nekog, gdje možemo da vratimo proizvod.
Predstavnica Dobojskog udruženja Toper, Snežana Šešlija.
Ove godine imamo 78 potrošača koji imaju kompletiran predmet. Dakle, imaju sve ono što možemo nazvati prigovorom i prijavom, a imamo jako puno informacija koje nismo u stanju provjeriti, jer ne znamo uopšte koja je krajnja instanca za provjeravanje. Jer ona najgora varijanta koja se nama dešava jeste da, recimo, potrošač kupi određen proizvod, misli da je legalno jer ga je kupio preko neke platforme ili na bilo koji način preko interneta, i na kraju, ako nešto nije u redu s proizvodom, kad pokušamo doći do krajnjeg prodavca ili trgovca, on kao da ne postoji.
Udruženja iz Doboja i Prijedora uz financijsku podršku Europske unije realizuju projekat pod nazivom Doprinos udruženja u zaštiti potrošačkih prava u Bosni i Hercegovini u skladu sa pravilima Europske unije o elektronskoj trgovini.
Mi radimo po proceduri, po zakonu, dakle sve zavisi ko je. Prvo moramo otkriti o kome se radi, da li je legalna ili nelegalna trgovina. Ako je legalna, da ih uključujemo. Sve radimo po zakonu zaštiti potrošača, ulaže se reklamacija, prigovori, i to najčešće smo uspjeli da dovedemo do kraja, odnosno dovedemo do toga da se prizna reklamacija ili prigovor potrošača. Međutim, nama je ovo veliki problem jer nam to stoji na nekom nivou gdje nismo čak ni sa inspekcijom uspjeli da uradimo onako kako bi trebalo. A ono što nama najviše u ovom momentu gdje Toper ima najveći problem jesu ingerencije inspektora. Jer ako je online prodaja, ponekad se čak i ne zna iz kog grada je trgovac. Znamo samo prema onima koji nam dovoze robu.
A evo šta o online trgovini kažu Simuna Fikret, Nina i Daliborka iz Doboja.
Evo patke, vidite, evo naručene, dobra, zadovoljna. Snaha me naručuje, ja baš i ne znam.
Sve u redu bilo što naručio, i to je to stiglo, sve ispoštovano kako je i dogovoreno bilo. Naručivao sam, na primjer, za bebu kolica, i to sve bilo u redu. Došlo je preko interneta naručeno i došlo sve kako treba. Zato što nije bilo na stanju vam u trgovini, pa sam naručio online.
Ne imam negativnih nekih iskustava, uglavnom je dobro sve. Mislim, uzimam internet kupovinu, ali ne imam nešto negativno.
Ne imam nikakvog iskustva, apsolutno nikakvog. Nisam imala potrebe, do sad ne znam, više volimo pipljive ovakvu stvar.
Bosna i Hercegovina, za razliku od drugih zemalja regije, nema zakon o elektronskoj trgovini. Na to se odnosi nekoliko članova entitetskih zakona, što nije dovoljno. Radi uređenja internetske trgovine, udruženja za zaštitu potrošača krenula su sa formiranjem radne grupe za unapređenje okvira potrošačke politike, u što su uključene relevantne institucije iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Na kursu Saveza gorskih službi u Bosni i Hercegovini naša dopisnica iz Livna Željka Mihaljević napravila je jednu od najljepših integrirajućih priča u posljeratnoj Bosni i Hercegovini. Nažalost, za razliku od zemalja u okruženju, ta humana služba i danas je izvan zakonske regulative.
Po prohladnom i vjetrovitom vremenu na vrletima čvrsnice 19 budućih gorskih spašavatelja moraju proći zahtjevan put da bi se pridružili kolegama u nekoj od 22 članice sa prostora Bosne i Hercegovine. Radi se prema planu i programu obuke Gorske službe spašavanja u Bosni i Hercegovini temeljenom na preporukama i standardima Međunarodne komisije za gorsko spašavanje. I to je jedino što ih čvrsto veže uz ostatak Europe. Marino Vidović, predsjednik Saveza Gorskih službi spašavanja BiH.
Što se tiče zakona, jedna smo od rijetkih zemalja u okružju koja nema riješeno zakonsko pitanje. Nažalost, dosta nam je teško zaraditi, pogotovo jer volontiranje, na stranu sve što dajemo svoje slobodno vrijeme, zahtijeva neke financijske, pogotovo resurse, i odgovaramo na sve pozive svih operativnih centara, svih razina civilne zaštite, svih operativnih centara MUP-ova, na dojave samih, recimo, građana, ljudima koji je potrebna naša pomoć. Međutim, za sada smo riješeni samo malo u zakonu u zaštite za spašavanje, u dijelu gdje smo neka jedinica za spašavanje od visina.
Osjećaju se podcijenjenim i nedovoljno vrednovanim, premda nerijetko spašavanje stavljaju ispred privatnog života. Najviše ih boli nerazumijevanje države i poslodavaca, govori nam Enes Bešić, instruktor i pročelnik stanice GSS-a Srebrenik.
Dosta volontiramo, radimo volonterskim nekakvim dijelovima, sudjelujemo svim tim stvarima, mnogo je, dosta nam je reći hvala, ali voljeli ipak da nas okolina malo bolje prepozna, da više razumijevanje u određenim ministarstvima gdje bi prepoznali taj naš rad, ipak mnogi momci, naravno i ljudi, djevojke, odvajaju svoje vrijeme. I naravno, sve u tome nismo zakonski nekako priznati u nekim stvarima. Mi smo ipak volonterska organizacija kao udruga pčelara. Auto imate nekakve svoje troške koje imate, dođete tamo, tretirate se kao osobu fizičkog, odnosno ne znam nijakog dijela, da ne govorimo o nekim drugim dijelovima gdje nam je potrebna pomoć od ministarstva, države, da nas prepoznaju zakon, donesu nekakva naša prava gdje bi mi mogli biti puno priznati i mogli bolje djelovati.
Oni su volonteri koji dolaze iz različitih gradova, različitih su identiteta i inih pripadnosti. No kada je spašavanje ljudskih života u pitanju, žurno se mobiliziraju i djeluju kao jedno.
Ma naravno, mi ne gledamo ni na boju kože, ne gledamo ni na rasnu ili na vjersku pripadnost. Mi smo jedna obitelj koja u biti učimo se da radimo svi kao jedno i zato i pokazivamo našim ljudima da možemo opstati samo ako radimo kao ti.
Govori nam Marijana Dadić, voditeljica obuke na Blidinju, inače instruktorica Gorske službe spašavanja iz Šapljine. Ali Ivnjak Dalmir Mišković, uz konstataciju kako je najljepša posljeratna integrirajuća priča o Bosni i Hercegovini prošla potpuno nezapaženo i od medija i od pažnje javnosti, dodaje.
Dogodilo se da se usprkos tim svim razlikama radi zajedno. I što je super, znači ima toliko tema koje se tiču spašavanja ljudi, materijalnih dobara, razvoja, tehnika, da zapravo u GSS se nema nikad pričati o ovim dnevno političkim temama. I zato je GSS po meni jedna od najljepših priča i o pomirenju i o budućnosti BiH, i zato sam ja tu i zato se tu dajem svim srcem.
Ni to, a ni činjenica da je u protekle 2 godine spašeno mnogo ljudskih života u 224 akcije, što na kopnu, što na vodi, pod vodom ili zemljom, nije motiviralo državu da Gorsku službu spašavanja stavi u pravne okvire, ističe instruktor Bešić.
Voljeli bi da nas javnost još više podrži, još više nam prepozna, da nas samo ministarstvo nam davaju nekako veću potvrdu da bi lakše djelovali, jer kako znate, ovo što mi sve tu sada radimo, neko mora financirati. Mi se trudimo, bezbroj puta smo pokazali u našem djelovanju u povijesti da smo uvijek tu bili za te ljude koje nam potrebno, da smo uvijek davali dio sebe bez obzira na ono da li smo dobili ili ne.
U ovom humanom i nadasve napornom poslu skupi se i dosta teških trenutaka. Pitamo instruktoricu Dadić, toga dana jedinu ženu među spašavateljima, što joj je u 8-godišnjoj karijeri bilo najteže.
Bilo je tu puno akcija. Mislim da je prije svega najteže ostaviti svoju djecu doma da pomognemo nekome koga sigurno više nikad nećemo ni vidjeti, ni malo bolje upoznati. A mislim da je najteža potraga, evo, kada smo imali dječaka u Nevesinju, kada smo ga pronašli, nažalost, bio je smrtni ishod.
A Vidović dodaje kako oni koji žele postati gorski spašavatelji moraju proći prilično zahtjevan put da bi se pridružili kolegama.
Sama obuka za gorske spašavatelje je jako kompleksna. Da bi postali gorski spašavatelj trebate završiti 5 temeljnih obuka, to je traganje, spašavanje za nestalim osobama, tečaj medicine gorskog spašavanja, ljetni tečaj, zimski tečaj i tečaj speleo spašavanja. Tek onda i nakon 2 godine stažiranja stječete uvjete da polažete za značku gorskog spašavatelja. Tek onda imate licencu da ste verificirali svoje znanje.
Na tome putu bude i odustajanja. No ako je suditi po ovoj generaciji, neće ih biti. Pitamo Semira Vavajića iz Živinica što ga je motiviralo da se prijavi.
Pomaganje unesrećenima, i to mi je bilo ono, jednostavno da pristupim unesrećenima, da pomognem koju ne volji i tako.
Ja sam Marko Karačić, dolazim iz GSS stanice Široki Brijeg. Budući da smo uvijek s kolegama planarili, već su kolege bile u GSS-u, pa sam vidio šta one rade i tako da sam se priključio ja. Vidio sam da je to jedan human poziv.
A dok čekaju inertnog zakonodavca, ovi volonteri nesebično pomažu ljudima u nevolji, probijaju se kroz bespuća, dostavljaju lijekove i hranu, tragaju za izgubljenima i neprestano se usavršavaju, uglavnom uz potporu donatora, međunarodnih organizacija i stranih ambasada. Iz Blidinja za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju donosimo jednu priču o ljubavi i braku. Goraždani Sevda i Ibro Aganović svoju godišnjicu braka obilježavaju na dvije adrese, u Goraždu i u Štokholmu. Preživjeli su mnogo lijepih, ali i ružnih stvari. Preživjeli dva rata, njihova ljubav nije prekinula ni udaljenost, a ni razdvojenost tokom onog posljednjeg. Kažu da nikada nisu bili sretniji nego danas. Njihovu priču bilježi Alen Bajramović.
Ni nakon nekoliko pokušaja Ibro Aganović nije bio siguran da li se uspio prisjetiti godine kada je prvi put vidio svoju današnju suprugu Sevdu. Bile su to ratne 40. godine prošlog stoljeća, kada su oboje bili još djeca.
Ja mislim, negdje je to bilo možda 1943. četvrte godine, kad mi je bilo 8 godina. Jedne prilike ja sam išao savijati konje, bili su konji, pa sam ja išao da savijem konje i najte smo pored njene kuće. Danas pored njene kuće nju vidio, že sjedi na kavalici, zvala se kavala. Nešto plaće, majka je ružna, ja pitam, šta to ti plaćeš, kaže, šta je tebe briga prolazi? To je bio prvi susret kad sam ja nju vidio, prvi put, kao dječak.
Tadašnja su pravila bila mnogo strožija od današnjih, pa su se i mladi zabavljali na drugačiji način. Sevda Aganović.
Nisi mogao stajati ni rukovat se, ni otvori prozor, on doljeti gore i pričaj. Čuje čitav komšiluk šta pričaš.
A je li dolazio na prozor?
Ma ja šta je? Navliju na dvorište dole.
Ma nije puno, možda neko, ne znam koliko desetak puta, možda nisam više. To je bilo već pri kraju. Onako jesmo se razna sjela, teferići, ne znam ovo, u mimohodu ovo, šalili se i ovo. Majka njena volila mene, moja je majka volila nju, majke su se to najviše bile uzrok da je to bilo sve te da se skopča.
Susreti na Sevdinom prozoru trajali su do 1951. kada su tada 19-godišnji Ibro i godinu mlađa Sevda sklopili brak. Od tada do danas prošlo je puni 7 decenija. Dobili su troje djece, četvero unuka i troje praunuka, pa su sretniji nego što su ikada bili.
U životu smo se, možda ne znam iz početka, ne znam ono, kad smo bili još mlađi, kad smo suzeli pa možda gozdu dvije ili ne znam ja, onako više puta smo se došli do nesporazuma, te za ono, za ovo, za ono, ali nikada se nismo posvađali da nismo, da je bilo 2 ili 3 dana pa da nismo govorili. Ona je djecu gojila, a ja sam radio.
Ibro je radio brojne poslove sve dok 1962. nije primljen u tadašnju Azotaru u Vitkovićima kod Goražda.
Radio sam gore razne poslove, završio sam polukvalifikovani, kvalifikovani, visoko kvalifikovani. Što je bilo završio, a uz to sam sve radio, poslije sam polako ovdje, ono što sam napustio 57. godine, onda sam polako ovdje položio zidarsko-tesarski visoko kvalifikovani radnik. Napravio sam sigurno 50 kuća u Goraždu.
Pred sam početak rata Sevda je preko Srbije i Makedonije uspjela stići do Švedske. Ibro je ostao u opkoljenom gradu kontaktirajući sa suprugom uz pomoć radioamatera.
I bio do završetka rata, civilnoj zaštiti. Sjekao drva, pravio kronaže, znao se šta sam sve radio. 96. godine, pošto je žena otišla odale, pobjegla 91. godine. Ona otišla do Ružica, ne znam, pa do Makedonije, otišla za Švedsku, onda je postala ona odazgo, smo se nekako preko onoj radio veze, smo sporazumili, postala mi da idem za spajanje, nisam mogao jednom, dva put, tri put. Dobio sam 3-4 te, onda 96. kad se oslobodilo, kad su pošli autobusi, onda sam otišao za Švedsku.
Goraždaninu koji je tek izašao iz rata bilo je veoma teško da se navikne na novi način života u državi koja duže od 2 stoljeća nije ratovala. Nadao se da će ostati mjesec ili dva, ali se prevario.
Ona me onda najposlije kaže, hajde ja tebe upišem u školu, pa da ostaneš ovdje. Upisala me nazor u školu da idem da učim švedski jezik. I malo sam išao tamo sa nekim penzionerima, nisam... Ja sve neću, ja hoću kući, ali nema, ona sve nećeš, dajde, dama, baba, počeš je djeca, neće od djeca, uzradoš je djeca, tamo sinovi, tamo šćerka, jedan sin, unuci, čitava familija dođe, oni čitava familija tamo, kuću onda vam. Sam ajde. Sam obadvoje, sad imam državljanstvo i švedsko i ovo.
Svoj platinasti pir Ibro i Sevda proslavljaju na dvije adrese. Najprije sa rodbinom u Goraždu, a 11. novembra, kada se izvanično navršava 7 decenija njihovog braka, učinit će to i sa prijateljima u Štokholmu. Iako je u početku život na dvije tako udaljene destinacije izgledao nemoguć, danas je čak i lijepo ljeto provesti na Drini, a zimu u Švedskoj.
Ovdje je ljepše, a gore nam je udobnije. Sad znate kako je. Gore je udobnije i sigurniji život i udobniji život nego što je ovdje, ali ovdje ljepše nego što je gore. Ovdje je već poznanstvo, veće društvo, veće izlazak, hodanje, ne znam ja, druženje, više porodice, više rodbine, prijatelja, poznanika, svega.
Najsretniji trenuci u njihovom životu vezani su za djecu i unuke, njihove uspjehe tokom školovanja, rođenje praunuka. Oboje na pragu 9. decenije nisu sigurni šta ih je, uprkos svim teškoćama, održalo vitalnim, pa da već razmišljaju i o narednom zajedničkom jubileju.
Sad je malo udoban život, a ja sam inače vrlo teški, život je bio vrlo težak. Ja ne znam, ja nemam pojma uopšte šta bi bilo dobro, šta je loše, šta je... Da li je to izrana, da li je to rad, da li je... Ja sam radio, skoro što se kaže i dan i noć.
Dobro, sa svijem sam zadovoljna. Sad, sa svijem, iako sam imala kakvi muka, sad je na... sam sve završila. Sve mi je kako treba. Čovjek je zadovoljan kad su ti djeca zdravo. I djeca, i tvoja djeca rođena, pa unučad, pa fino žive, fino se snašli. Nema ljepšega veselja. A mi što smo već ostarjeli, mi smo od danas do sutra da mi samo prije oči zatvorimo nego nam koje djece. E to sam ja samo za to.
Ako nisu sigurni jesu li genetika, ishrana ili zadovoljstvo u braku sačuvali njihovo zdravlje, Ibro i Sevda znaju šta je recept za dug brak i slogu. Mnogi će reći da je to razumijevanje, međusobno poštovanje, ali slavljenici iz Goražda na prvo mjesto stavljaju nešto drugo.
Najvažnije je da imaš dosta para. Onda imaš sve. Imaš i poštovanje i sve imaš ako imaš pare. Ako ne imaš para, najviše je svađa za to.
Kažu, nije sve u parama.
E, Boga mi je danas.
Jeste vazda je bilo.
I danas i vazdi.
A što ovi prave onda milijone i milijarde ako nije za pare? Što će im te pare? Ja sam vazda radio, imali smo para. Nikad nam ništa što zatrebalo nije da nemamo. Samo sam jednom kredit digao, ne znam što sam ga digao, nikad nisam kredita digao. Zarađivao sam toliko koliko nam je god trebalo da i kuće da pravimo. Napravili se, ja napravio, ovo je moja treća, pa da pravio sinu kuću, pa pravio, njemu napravio trostavio kuću, pa šćerki napravio kuću, pa tamo.
4 kuće mi imamo.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Bilo je to sve što smo vam pripremili. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste Zaviri ispod površine glasom mladih i između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, u Google podcastima i iTunesu. Uz najljepše želje u novoj godini, pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugu.